У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Центрального району Менску арештовал сьогодні активіста демократичного руху Олександра Атрощенкова на 15 суток за образу судді Алєни Ільїної. 23 красавіка, коли суддя Ільїна зачитувала присуд у кримінальній справі, яку назвали справою 14, нехто з судової залі її образив. Суддя загадала тоді спецназовцам затримати Олександра Атрощенкова. На його у кабінеті суду був складений адміністраційний протокол. Сьогодні Олександра Атрощенкова выклікалі ў КДБ, каб ён даў тлумачэнні, што да скаргі на супрацоўнікаў гэтай установы, якія летась забралі ў яго з кватэры кампутар і архтэхніку. Жонка Александра Дар'я абураная дзеяннямі КДБ і міліцыі.
Вельмі абурена. Мы тэлефанавалі са 12 гадзін пра усы, да Крэсціна, у КДБ тэлефанавалі. Да паловы чацвёртай КДБ не магло знайсці майго мужа. Гэта вельмі дзіўна. Паўтары гадзіны мы прачакалі з адвакатам Стрымкоўскай у КДБ, пакуль да нас выйдзе гэты падпалкоўнік. Я думаю, што гэта ўсё было зроблена для таго, каб яго адсудзіць без сведкаў, каб ніхто не смог прыйсці на ягоны суд.
Дар'я Атрощенкова заявіла, што падрыхтавала скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Александр Атрощенков выйдзе на волю 27 чэрвеня. А ў Полоцку суддзя гарадскога суду Наталля Дзеравянка прызнала моладзевых актывістаў Мікулу Дзімідзенку, Алеся Круткіна, Сержука Каралёнка і Кацярыну Салаўёву удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі. Мінулую ноч затрыманыя учора полацкія маладафронтаўцы правялі пад вартаю ў ізалятары часовага ўтрымання. А сёння суддзя прызнала іх вінаватымі. Мікулу Дзімідзенку, Алесю Круткіну, Сержуку Каралёнку і Кацярыне Салаўёвай присудженные штрафы по мерам 30 базовых величинь, або 1 050 000 рублей кожному.
Погодля Катерины Соловьевой, никто из подсудных не отмовлял того, что вчера они проводили громадскую акцию, как продемонстрировать свое ожидание жить у сапраўды демократичной краине. Деля этого они вышли до будинку Полоцкого гарвыканкаму с растяжкой «Стоп диктатура». Але про 5 хвилин были затриманы сотрудниками милиции.
Еще сказали, что так, на самой справе сидели с растяжкой, вот если покой громадян не порушали, мы не кричали лозунги, то как выказывали свой протест. Супраць палітыкі, якая адбываецца ў нашай краіне, і менавіта тое, што нас затрымалі, гэта яшчэ раз даказвае наяўнасць дыктатарскага рэжыму ў нашай краіне,
кажа Кацярына Салаўёва. Паводле яе слоў, сённяшнія судовыя працэсы скончыліся яшчэ хутчэй, чымся учорашняя акцыя. Запрасіўшы кожнага ў свой кабінет, суддзя Наталля Дзеравянка хвіліны праз дзве ўжо адвішчала вырак. Крыху даўжэй пацягваўся разбор справы Алеся Круткіна. Хлопец папрасіў, каб працэс праводзіўся на беларускай мове. Суддзя абвясціла перапынак на абед і праз гадзіну працягвала суд ужо па-беларуску. Як адзначылі прысутныя, гэта давалася ёй з пэўнымі цяжкасцямі. Яшчэ адзін удзельнік учорашняй акцыі зараз знаходзіцца ў шпіталі. Дзянісу Хаберову пасля затрымання стала кепска з сэрцам, і з міліцыі яго забрала хуткая дапамога. Суд над ім мае адбыцца пазней. З усіх затрыманых Дзеніс Хаберов адзін, хто выйшаў на вулічную акцыю ўпершыню. Астатніх ужо не раз затрымлівалі і каралі штрафамі за падобныя ўчынкі.
Чацвёра маладафронтаўцаў пакараны сёння ў Полацку мільённымі штрафамі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае не прымаць новага закону аб сродках масавай інфармацыі без шырокага абмеркавання. Журналісты заклапочаныя пагрозаю абмежаваць іх правы на атрыманне і перадачу інфармацыі, а таксама кантролем чыноўнікаў над інтэрнэтам. Далей Алег Груздзіловіч.
Закон, які зараз регулює дзейнасць медыяў у Беларусі, быў прыняты ў 1995 годзе і, на думку выканаўчай улады і заканадаўцаў, састарэў. З 2002 году з'являються новые законопроекты, усяго их, вядома, 4, але прыняцце закону ўсё ж адкладывалася. Паводле Баш, цяпер гэтаму працэсу нададзены новы імпульс. У нацыянальным сходзе створаная працоўная група, якая праводзіць ледзь не штодзённыя паседжанні. Актывісты арганізацыі незалежных журналістаў не выключаюць, што закон у першым чытанні прымуць ужо на наступным тыдні. Між тым, да тэксту праекту, які патрапіў у Баш, шмат прэтэнзій. Эксперты Баш падзяліліся імі з надмысловай прэсавай канферэнцыі. Паводле намесніка страшыні Баш юрыста Андрэя Бастунца, найбольш выразна чыноўнікі спрабуюць наступаць на свабоду друку ў інтэрнэце.
У законапраекце сказана, што правілы рэгулявання дзейнасці інтэрнэт-СМІ будуць распрацаваны ўрадам. Гэта значыць, што найбольш вольная сёння частка інфармацыйнай прасторы Беларусі будзе рэгулявацца нават не на ўзроўні закона, а на ўзроўні падзаконных актаў пастановаў ўрада, якія будуць выпрацаваны на працягу 5 месяцаў.
Што да звычайных газет і часопісаў, у якасці станоўчага моманту ў законапраекце эксперты адзначаюць адмену узгаднення месца знаходжання рэдакцыі з мясцовымі ўладамі. Але адразу кажуць і пра мінус. У выпадку змены гэтага месца мэдыям давядзецца праходзіць перарэгістрацыю. Як парушэнне правоў замежных інвестараў успрыняцца абмежаванне на замежныя інвестыцыі. Іншаземцы змогуць укладаць не болей за 30% у капітал рэдакцый. Але галоўнае, для чыноўнікаў спрашчаецца магчымасць закрываць сродкі масавай інфармацыі. Два папярэджанні пра парушэнні і можна хаданішыць пра закрыццё газеты, заўважае эксперт Юрый Тапарашаў.
Сейчас любое нарушэнне является поводом для...
Любое парушэнне зараз будзе падставай для пісьмовага папярэджання. Тыраж недакладна пазначаны, нешта недакладна напісана. Усё, пісьмовае папярэджанне. Калі раней быў дакладны пералік парушэнняў, пасля якіх можна атрымаць такое папярэджанне, то цяпер гэты пералік бясконцы. Выдадуць два папярэджанні і пададуць пазоў у суд аб закрыцці газеты.
Вынесет два предупреждения і падаёт іск в местный суд о закрытии вашай газеты.
Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» ўжо выступіла з заявай, у якой заявіла пра сваю занепакоенасць спробамі абмежаваць праз новы закон у Беларусі свабоду друку, уключна з інтэрнэтам. Актывісты Баш таксама кажуць пра прафесійную салідарнасць як сродак змагання за правы журналістаў у краіне. Старшыня Баш Жанна Літвіна паведаміла, што Баш накіруе ўсім дэпутатам адмысловыя звароты.
У гэтым звароце першае, каб яны ўсяляк паспрыялі таму, каб законапраект быў надрукаваны ў рэспубліканскіх дзяржаўных газетах. Другое, мы патрабуем шырокай дыскусіі і шырокага абмеркавання тых нормаў, якія ўжо сёння ёсць у законапраекце. Ну і наогул, вот як бы звярнуцца да іх на грамадзянская свядомасць, нагадаць ім пра адказнасць падчас галасавання.
Жанна Літвіна нагадала, што раней парламентары абяцалі накіраваць законапраект аб сродках масавай інфармацыі на экспертызу ў еўрапейскія структуры.
Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася ў нацыянальны сход з просьбай дапусціць прадстаўнікоў арганізацыі на паседжанне працоўнай групы па законапраекце, якое адбудзецца 16 чэрвеня. Пакуль што адказу журналісты не атрымалі. Менская прокуратура прыпыніла крымінальную справу, заведзеную ў 2005 годзе з фактаў распаўсюджвання ў інтэрнэце сатырычных мультфільмаў палітычнага зместу. На думку следчых, гэтыя мультфільмы абражаюць Александра Лукашэнку і змяшчаюць паклёп на яго. Сёлета 27 сакавіка супрацоўнікі КДБ наведалі офісы рэдакцыяў, супрацоўнікі якіх працавалі без акрэдытацыі, а таксама кватэры некаторых карэспандэнтаў. У журналістаў забралі архтэхніку, патлумачыўшы, што яе правераць на дачыненне да распаўсюджвання мультфільмаў. Сёння пракуратура вырашыла вярнуць маёмасць журналістам. Далей Любоў Лунёва.
Начальнік следчага аддзела Менскай пракуратуры Сергей Іваноў патлумачыў Радыё Свабода, што крымінальную справу, якую распачалі яшчэ ў 2005 годзе паводле фактаў распаўсюджвання ў інтэрнэце сатырычных мультфільмаў з палітычным зместам, не спынілі. Яна толькі чарговы раз прыпыненая. Нагадаем, 16 жніўня 2005 году супрацоўнікі КДБ пры ператрусе забралі больш за дзясятак кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі, якія знайшлі ў кватэрах Андрэя Бозава, Паула Морозова і Олега Мініча. Прокуратура распачала крымінальную справу за паклёп на Александра Лукашэнку. Падставай сталі мультфільмы, размешчаныя на сайце незарэгістраванай арганізацыі «Трэці шлях». Паколькі Олег Мініч, Павел Морозов і Андрэя Бозаў з'ехалі за межы Беларусі, іх абвясцілі ў крымінальны вышук. Цягам амаль 3 гадоў справу некалькі разоў прыпынялі, а потым зноў узнаўлялі, як патрабуе крымінальна-працэсуальны кодэкс. Сёлета, 27 сакавіка, супрацоўнікі КДБ наведалі офісы Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё і тэлеканалу Белсат, а таксама кватэры журналістаў, якія працуюць на гэтай СМІ. Яны забралі кампутары і архтэхніку, патлумачыўшы, што робяць следчыя дзеянні ў рамках крымінальнай справы аб распаўсюджванні мультфільмаў у інтэрнэце. Кіраўнік следчага аддзела Сергей Іванов паведаміў, што тэхніка, якую забралі ў Паўла Марозава, Алега Меніча і Андрэя Бозава, а гэта больш за дзясятак кампутараў, пакуль будзе знаходзіцца ў пракуратуры.
Остановлена очередной раз. Што значит раздаюць тэхніку? Ее возвращают, поскольку связи, то есть ее с этим делом не установлено. Почему только журналистам? Ну, мультяшники эти в розыске вообще-то. Пусть приходят, забирают. До того, как не будет решена их судьба, никаких телодвижений в этот адрес не будет сделано. 27 марта, вот что техника изымалась, сейчас мы ее возвращаем.
Павел Морозов теперь находится у Таллине. И он лишит, что следствие повинны нарешти спынить криминальную справу за абсурдности обвиновачения.
Нема никаких подставов для протяга этой справы. По-другое, нема ни одного фигуранта этой справы в Беларуси. И справа сама по себе достатково абсурдна. Оргтехника, ей вельми шмат. Гэтые мониторы и системные блоки наши занимают за шмат, видать, места у кабинетах следших. И они вырешили от их избавиться таким чином.
Паводле крымінальна-працэсуальнага кодэксу следчыя могуць прыпыняць і аднаўляць крымінальную справу цягам 10 годзяў, але ў тым выпадку, калі для гэтага ёсць падставы.
Павла Марозова, Алега Мініча і Андрэя Абозава следчыя лічаць падазраванымі ў крымінальнай справе, і ўсе тры дасюль знаходзяцца ў крымінальным вышуку.
У праграме «Беларуская Атлантыда без бар'еру» мы пачнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. І першая перадача пра дарогі як шлях у няволю.
Дарога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў, хвілінаў праз 30. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Суд Цэнтральнага раёну Менску пакараў актывіста дэмакратычнага руху Александра Атрошчынкава арыштам на 15 сутак. Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя ў Полацку мільённымі штрафамі. У сераду ўвечары маладафронтаўцы выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкай «Стоп, дыктатура», але праз 5 хвілін былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі. Менская пракуратура прыпыніла крымінальную справу, заведзеную ў 2005 годзе з фактаў распаўсюджвання ў інтэрнэце сатырычных мультфільмаў палітычнага зместу. Паслом Швецыі ў Беларусі прызначаны Стэфан Эріксон. Да канца гэтага году плануецца адкрыццё пасольства Швецыі ў Беларусі. Сёння ў абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Яно пройдзе па 14 прадметах і будзе доўжыцца да 28 чэрвеня. Першым іспытам стала сёння беларуская мова. Сёлета для тэставання яе абралі 70 тысяч выпускнікоў школаў. Беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку доўгатэрміновага маніторынгу выбараў у Палату прадстаўнікоў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй Цэнтра выбаркаму, выбары адбудуцца 28 верасня. Праваабаронцы занепакоеныя прапагандысцкай атакаю супраць назіральнікаў, распачатай дзяржаўнымі медыямі. З Менску Алесь Дашчынскі.
Маніторинг будуть проводить сябри Білорусько-Хельсинського комітету і особні правоборонці. Вони організують назирання у 100 округах з 110. На кожну з них планується виставити трьох назиральників. Поводле виніку кожного з етапів буде рихтуватися справоздача. Старшиня БХК Олег Гулак заявив, що правоборонці збираються проаналізувати динаміку, як Білорусь проводить гэтыя вибори порівняно з минулими. Моніторинг підвиборчої ситуації уже почався. Садар Гулак відзначив.
Нас непокоїть той фон, который мы зараз бачим, апошнее это сериал «Сетка», который называется. Там и довочно в негативном сенсе подается мониторинговая праца, праца назиральников. На мою думку, это у любым выпадку свечить об тем, что люди, которые робили этот сериал, которые его выпускали на телеэфир, просто не разумеют элементарных речев, по которых живе сучасное громадство. И не разумеют, что такое выборы. Выборы без уделу громадскости, выборы без громадского контроля, это здек над выборами.
На питання кореспондента «Свободи» про теперішню ситуацію порівняльна з тою, яка склалася перед минулими виборами, Олег Гулак сказав, що це питання мірковувалося днями, у приватності, на зустрічі з оціночною місією Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка.
Коли порівнювати з 2006 роком, то в той час ситуація мала таку сталу тенденцію до погаршення. І менавіто в 2006 році почалися ці кампанії по превентивному затриманню. На сьогоднішній день ми вже говорим про те, що так, от менавіто сьогодні ситуація вельми складана, але перед гэтым ми бачили етапи потепління, ми бачили, як випускали політзняволених, ми бачимо вже ніяку синусоїду. Тому гэта дає сподівання на те, що ми можемо побачити потепління і під час виборів.
Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Бяляцький заявив, що уже можна казати про тривожні сигнали.
Центральна виборча комісія не хоче йти на відкритий, щирий діалог з білоруською демократичною опозицією. Ті пропонови, які були пропоновані об'єднаними демократичними силами, були однозначно відкинуті. Вони не викликали ніякої сперечки, ніякої дискусії. Ніхто не каже, що їх треба було приймати у тим 100% об'ємі, який вони подавалися, або принаймні була тема для розмови.
Говорив Олесь Бяляцький. Білоруські правоборонці заявили об початку моніторингу виборів у Палату представників. Наперед одні значних політичних подій у Білорусі традиційно узмацняється пропагандистський тиск на виборників. Одним способом потлумачити людям, які в Україні сили правильні, а які деструктивні, стали політичні серіали на каналах білоруського телебачення. Як народжалася форма політичного видовілю у сучасній Білорусі? Тему підрихтував Ігор Корній.
Новий рух у галіне політичної кінодокументалістики після виборів 1994 року започаткував маловідомий на той час режисер Юрий Азаронок. Неузабаві після приходу Олександра Лукашенка до влади Азаронок дебютував на білоруському телебаченні со стужкою «Ненависть, діти і лжи», скерованої супроць Білоруського народного фронту і старшині БНФ Зянона Пазняка. Політик Микола Статкевич адреагував на вихід «Ненависті» по-своєму, ударив автора по твари. Каже, що зробив гэта дзеля свайго бацькі. Дзеда Миколы забілі паліцаі за сувязь з партызанамі, а бацька, тады яшчэ падлетак, цудам уратаваўся ад такой жа долі. Калі ў стужцы Азаронак пачаў маляваць Статкевіча паплечнікам паліцаяў, то ягоны бацька быў шакаваны. Статкевіч разлічваў, што ў выпадку з Азаронкам будзе прыватная размова двух мужчынаў. Што да цяперашняй актывізацыі кінадакументалістаў, то яе Мікола Статкевіч тлумачыць набліжэннем чарговай выбарчай кампаніі.
Машына прапагандыская працуе, хаця гэта па сутнасці на вынік ніяк не ўплывае, яны робяць чарговы раз за пазіцыі некіх здраднікаў, шпіёнаў, прадажных нічэмных людзей. Машына ўжо ў некай ступені нават на самазаводцы працуе. Псіхалогія чыноўніка, як бы чаго не выйшла, перастраховацца, то начальства раптам падумае, што мы не стараемся, вот гэта ўжо зрабілі.
Кінаэстафету Юрыя Азаронка подхопили іншие документалисты, а вытворчая площадь поширилася со створением каналу ОНТ и столичного телебачення. Антидержавной сутности белорусской оппозиции были присвечены такие пропагандистские фильмы, как «За кулиса», про таемные механизмы белорусской оппозиции. Напередодні президентских выборов 2001 года державное телебачення показало сериал «Таемные спружины политики». У 2005-м, напередодні черговых президентских выборов, на экранах з'являється черговый твор Азаронка «Конспиралогия», який принес автору премию «За духовное одраджение». Однобаковым у поглядах на политичные реалии, на думку оппозиционных политиков, стал створенный группой ОНТ жмацерийный документальный цикл «Найновшая история». За его коллектив авторов угонорованы премией «Телевершиня». Чому на белорусских экранах отсутничает паритет у политичных меркованиях? Ці з'явіцца ў гледачоў калі-небудзь магчымасць рабіць уласныя, а не навязаныя высновы з убачанага? На адной з прэсавых канферэнцый старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі распавёў, што прынамсі ў сярэдзіне 90-х такая магчымасць існавала, а да паказу на АБТ разглядаўся нават нашумелы фільм рэжысэра Юрыя Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт». Аднак тады было прынятае рашэнне не ўступаць у дыскусію з аўтарам. Ад таго часу гэтая традыцыя не парушаецца.
Он выйшаў у 90-м году. О нем были очень оживленные дискуссии. Этот фильм рассматривался к показу на БТ с точки зрения, как возразить авторам. На тот момент пришли к мнению, полемизировать с каждым кадром этого фильма, это не технологично. Тогда и не было слова политтехнологии. Просто не был принят показ, он не запрещен в Беларуси.
На гэтым тыдні першы канал беларускага тэлебачання показывая пропагандистский фильм «Сетка». Наш корреспондент пытался у людей на гомельских улицах, ти глядят яны гэты фильм и як да его ставятся.
Я не смотрю, я живу в общежитии, нам нельзя телевизоры, чтобы у нас были в общежитии, поэтому мы вообще ничего смотреть не можем.
Я первый раз слышу такое название «Сетка». Ничего не знаю.
Я посмотрела несколько минут «Сетку» и бросила это занятие, потому что что-либо ожидать от этой пятиминутки ненависти не приходится. Это все старые съемки. Вообще-то это не телевидение, а ведомство Геббельса.
Не, я не вижу. Не люблю.
Белорусское телебачение мы не смотрим. Что там смотреть?
Даже не знаю такого, если честно.
Тоже первый раз слышу про сетку.
Я поглядел, Дулада використовує тое, что використовувала тягом опошних 10 годов. И головная мета – попоганить працовников оппозиции напередодні будущих выборов.
Развитие мира, картину я ясно представляю, а подробности меня не интересуют.
Ну, я не знала, что он идет по телевизору.
Я некалькі разоў трапляў на АБТ, менавіта калі быў гэты фільм. Стаўленне надмоўнае, галоўная мэта гэтага серыяла, гэта абраза дэмакратычных сілаў, гэта падрыхтоўка да парламенцкай кампаніі, намаганне ўлады ачарніць сваіх апанентаў.
Я ўвогуле такія стужкі не гляджу. Хлусяць, ды брудам паліваюць, ды памыямі.
Времени нету на телевизор.
Ну, я вообще не смотрю белорусское телевидение. Там нет передач, которые меня интересуют.
Люди на гомельских улицах про свое ставление до демонстрованного белорусским телебачением фильму «Сетка».
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння пісьменнік Уладзімір Дамашэвіч чытае фрагмент выступу Васіля Быкова на пленуме Саюзу пісьменнікаў у лістападзе 85 году.
У мяне былі з Васілём Быковым апошнія развітальныя нават сустрэчы. Адна, калі ён яшчэ жыў у Мінску, але ўжо недзе збіраўся. Я нават не ведаў, куды і што, і як у яго атрымаецца. Другая сустрэча была ўжо пазней у метро. На Кастрычніцкай плошчы, там на гэтай развязцы, ён быў адзеты па асенняму, такім ахоўнага колеру плашчы. Выглядаў добра. Мне так падалося, што ён яшчэ ў сіле, ў моцы, і ў мяне было добрае ўражанне. Мы так у гэтай от мітушні пастаялі, пагаварылі. Ніколі я не думаў, што гэта будзе мая апошняя з ім сустрэча. Василь Быков. Фрагмент выступления на пленуме Союза письменников в листопаде 85 года. Мне думается, что свой кожный родок, кожное слово и образ письменник повинен адресовать народу, выказывать ягоные клопоты и ягоный боль и робить это с граничной правдивостью. Могуць запытацца, а як уведаць пра гэтыя клопаты і гэты народны боль? З народам жа не параішся? На жаль, не параішся, гэта праўда, але тут трэба даверыцца таленту, калі толькі ён ёсць. Талент, між іншым, тым і адрозніваецца ад неталенту, што выдатна адчувае народны клопат, бо сам ім жыве, а зусім не тым, што ўмее прыгожа опісваць усход сонца ці зіхаценне расы на аксамітнай траве, як нядаўна яшчэ лічылі некаторыя вучоныя кніжнікі. Яшчэ трэба памятаць, што талент мае права гаварыць народу ўсю праўду пра яго наіснаванне, часам горкую і балючую праўду, якая ёсць у гісторыі кожнага народа. Канешне, няма ніякай гарантыі таго, што аўтара неадкладна засыплюць кветкамі, могуць і закідаць каменнем. Але калі ягоная праўда з вялікай літары, дык пройдзе час, і яму той жа народ паставіць прыгожы помнік, на самой пригожей площади своего столичного города. Але это пошля, бо при житті нет пророка в отечестве своем. Истина добра ведомая с часов перших христиан, и каждый из нас творцев повинен пам'ятать это. Коли говорить про нашу белорусскую литературу, так мне здається, что при наявности несумненных талентов и сапраўды значных творов ей усе ж моцно шкодить певный рационализм, головный, коли можно так сказать, подыход до многих з'яв життя и мастацтва. Особливо прикро, что гэты недохоп поступово, але неухильно запановывая так само и в нашей поэзии. Мало непосредности, свежести, светоуспрымания, органичности почуття сярод великой колькости поэтичных радков и сборников апошніх годов дуже мало, однак, отблисков той страсти, якая хвалює свет громадства и якая завжди так ярко визначає верши нашого старейшого и завжди молодого Піміна Панченки, чи неуримшливого Геннадія Буравкіна, чи чаровника білоруського слова Григора Бородуліна, той мудрої щирості відчування, якая щіпло і добре живе у радках талановитої Жені Яніщиць, той нечаканої стихійної натуральності, що є у віршах молодого Леоніда Голубовича. Що дотичить прози, дик не глядячи на появлення цілого рада саправди добрих книг на теми сучасності, війни, публіцистичних і драматургічних твораў, головная книга на кшталт Мележовской эпопеи еще все напереде. У нашей литературы застается белая пляма на месте незабывного Владимира Короткевича. Человечий лёс, до якого, до речи, поставился так неудячно. Але, мабуть, так уже заведено на белом свете, что до сапраўдных апостолов добра и справедливости лёс заўжды ставится неудячно. Перший их распиная, каб затым узвысить.
Читал письменник Уладимир Дамашевич. Завтра поэтка Данута Бичель прочитаю урывок за повести Василя Быкова «Альпийская баллада».